Salom azizlar. Xudoning hayotingizdagi maqsadi qulaylik yaratish emas, balki xarakterni rivojlantirishdir. U sizni ruhan o'sib, Masihga o'xshashingizni istaydi. Masihga o'xshash shaxsiyatingizni yo'qotib, ongsiz klonga o'xshash emas. Xudo sizning yagonaligingizni yaratdi va buni buzishingizga yo'l qo'ymaydi. Masihga o'xshashlik bu sizning shaxsiyatingizni emas, balki xarakteringizning o'zgarishidir. Xudo sizda Masihning aytgan ajoyib so'zlaridagidek, ruhning mevalaridagidek, Paulusning sevgi bobida tasvirlanganidek va Butrusning samarali hayot kechirish haqidagi so'zlaridagidek xarakter bo'lishini istaydi. Agar bu xarakter Xudo sizni hayotingizdagi maqsadi ekanligini unutsangiz, har vaziyatda ko'nglingiz tushaveradi. Siz nega menda bunaqa bo'lyapti? Nima uchun shunday qiyin vaqt kechiryapman deb hayron bo'laverasiz. Birgina javob shuki, hayot qiyin bo'lishi kutilgandir. Bu bizni o'stiradi. Yodingizda bo'lsin. Yer jannat emas. Ko'pgina masihiylar Masihning mo'lkol hayot degan gapini kuchli sog'liq, shinam hayot, uzluksiz shodlik, orzularingizning amalga oshishi va ibodat va iymon orqali muammolardan doimo yupanch olish deb tushunadilar. Birgina so'z bilan aytganda, ular masihiy hayotni oson deb tasavvur qiladilar. Ular yerda jannatni kutadilar. Bunday qarash sizga Xudoni shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun sizga yordam beruvchi jin kabi tasvirlatadi. Lekin Xudo sizning xizmatkoringiz emas. Va agar siz hayot yengil bo'ladi degan fikr bilan yurgan bo'lsangiz, siz juda ham xayolotga berilgansiz va haqiqatni rad qilib yashayapsiz. Hech qachon yodingizdan chiqarmasinki, hayot siz haqingizda emas. Siz Xudoning maqsadi uchun yashaysiz. Aksincha emas. Nega Xudo siz uchun abadiy tayyorlab qo'ygan jannatni yerda ta'min qilishi kerak? Xudo bizga yerdagi vaqtimizni, xarakterimizni jannat uchun tayyorlash uchun bergan. Masihga o'xshash xarakter yaratish bu muqaddas ruhning ishidir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biz hammamiz ochiq yuzimiz bilan ko'zguga ko'rganday, Rabbimizning ulug'vorligiga qarab turibmiz. Ulug'vorlikdan ulug'vorlikka o'tganimiz sari Rabbimizning suratiga tomon o'zgarmoqdamiz. Bu esa Rabbimizning ruhi orqali sodir bo'lmoqda. Bizni Isoga o'xshatadigan bu jarayon muqaddas bo'lish deb ataladi va bu hayotingizdagi 3-chi maqsaddir. Siz o'zingiz Iso xarakterini o'zingizda shakllantira olmaysiz. Yangi yil ahdnomalari, iroda va ajoyib tilaklar yetarli emas. Faqatgina muqaddas ruhda bizning hayotimizni Xudo xohlaganidek o'zgartirish uchun qudrat bor. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Zotan Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. O'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.